Salomaysizlar. Rabbimizning qilgan 3 yil xizmatini o'rganar ekanmiz. Osmon shohligini o'rnatishda anchagina ish qilganini ko'ramiz. Uning o'zi ham xizmati davomida 3 muhim ish qilgani haqida aytib o'tgani aniq. Masalan, osmondagi otasining ismini ulug'lash uchun u o'zini kamsitgani. Ikkinchidan, u olamga Xudoning buyuk ismini oshkor qilgani. Uchinchidan, u ko'pgina erkak va ayollarning yuraklariga Xudoning so'zlarini aytib, ularning qalblarini tubdan o'zgartirib yuborgani. Har bir imonlining hayoti Masihni tanib bilishdan boshlanadi. Hech kim najot bilan dunyoga kelgani bilan maqtana olmaydi. Yangi hayotni biz Xudodan olamiz. Chunki yangi hayot aynan Xudoning huzurida bo'lgan. O'sha hayot esa Rabbimiz Iso Masih edi. Yuhannoning 1-chi maktubining 5-chi bobida shunday so'zlar bor. Iso Masihdir deb ishongan har bir kishi Xudodan tug'ilgan. Otani sevgan har bir kishi bolasini ham sevadi. Agar Xudoni sevsak va uning amrlariga amal qilsak, uning bolalarini ham sevishimiz shaksizdir. Xudoni sevish uning amrlarini bajo keltirish demakdir. Xudoning amrlari esa og'ir emas, chunki Xudoning har bir farzandi dunyoni yengadi. Mana shu bizning iymonimiz dunyo ustidan g'olib chiqdi. Iso Xudoning o'g'li deb inongan kishidan boshqa kim ham dunyoni yenga olardi? Iso Masih suv va qon bilan keldi. U faqat suv bilan emas, suv va qon bilan keldi. Ruh esa u haqda guvohlik beradi, chunki ruh haqiqatdir. Shunday qilib, osmonda 3-tasi guvohlik beradi. Ota kalom va muqaddas ruh. Bu 3-chovi 1. Yerda ham 3-tasi guvohlik beradi. Ruh, suv va qon. Bu 3-chovi 1. Garchi insonlarning guvohligini qabul qilsak-da, ammo Xudoning guvohligi undan muhimroq. Bu esa Xudoning o'z o'g'li haqida bergan guvohligidir. Kim Xudoning o'g'liga inonsa, o'z yuragida Xudoning guvohligiga egadir. Xudoga inonmagan, ya'ni uning o'z o'g'li haqida bergan guvohligiga inonmagan kishi Xudoni yolg'onchi qilib qo'ygan bo'ladi. Xudoning guvohligi shundan iboratki, Xudo bizlarga abadiy hayot berdi. Bu hayot esa uning o'g'lida mujassamdir. Kim Xudoning o'g'liga ega bo'lsa, hayotga egadir. Kim Xudoning o'g'liga ega bo'lmasa, hayotga ega emas. Ajoyib so'zlar. Bu haqiqatlar yurakka o'q kabi qadaladi. Xo'sh, peshonamizga yozilgan hayot o'z nihoyasiga yetganida nima bo'ladi? Masihlar osmondagi otamiz oldiga borish haqida aytishadi. Bu haqda Havariy Pavlus shunday dedi. Yashasam ham, o'lsam ham, har holda xijolatda qolmasligimga qanoat hosil qildim. Har doim bo'lib kelganidek, hozir ham Masih mening vujudimda ulug'lansin degan umidda yana jasurlik bilan faoliyat ko'rsatishga jazm qildim. Men uchun hayot Masihdir. O'lim esa yutuqdir. Agarda bu badanda yashayotganim mening ishimga samara keltirayotgan bo'lsa, unda nima tanlashimni ham bilmayman. Meni unisi ham, bunisi ham tortadi. Bir yoqdan tugab, Masih bilan birga bo'lishni orzu qilaman. Chunki bu juda ham yaxshi bo'lardi. Sizcha aziz do'stim, siz ham hayot so'ngida shunday so'zlarni ayta olasizmi? Azizlar, bordi sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.